Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толды. Назарбаев 1991 жылы Совет одағы ыдырағаннан бері билікте отырған екі президенттің бірі. Екіншісі Өзбекстан президенті Ислам Каримов. Шілденің 6-сы күні сондай Қазақстан астанасы Астана қаласының күні. Бұған дейін Астана күні жыл сайын маусымның 10 күні аталып келген еді. 9 жылдан кейін 2008 жылы Назарбаевтың туған күні қарсаңында Қазақстан парламенті бір айдың ішінде мерекелер туралы заңға өзгерістер енгізіп, Астана күнін шілденің 6 ауыстырды. Астанада қала мерекесі күні Хан Шатыры сауда ойын-сауық орталығы ашылды. 7 қабатты ғимаратты британдық сәулетші Норман Фостер дайындады. Хан Шатыры әлемдегі шатыр пішінді құрылыс арасында ең биіктерінің бірі саналады. Орталықтың ашылу салтанатына Қазақстан, Армения, Ресей, Тәжікстан, Түркия және Украина президенттері қатысты. Украина президенті Виктор Янукович Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты Азаттық орденімен марапаттады. Награда тағайындау туралы президент жарлығында Назарбаев бұл орденмен екі мемлекет арасындағы әріптестікті дамытуға қосқан жеке үлес үшін марапатталады деп жазылған. Тараз қаласында түрмеде жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист, Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргепов сейсенбі күні аштық акциясын бастады. Бұл туралы Азаттыққа журналистің әйелі Раушан Есіргеповаға хабарлады. Оның айтуынша, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшыларына жазған ашық хатына қатысты еш хабар болмаған соң, Есіргепов өз наразылығын аштық жариялау арқылы білдіру керек деп шешкен. Жамбыл облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі басқарма бастығының орынбасары әділет полковнигі Әмірұлы Оралбаев бұл ақпаратты растамай отыр.
Азанда Есіргеев сол кіріп шықты колонияның бастығына по личным вопросам сұрағымен. Ешқандай заявление ол жазған жоқ, ешқандай голодовка бүйтеткен жоқ. Бірақ сұрағы бар еді, неге үй жаққа звондайыншы деп, анау телефон автоматпен. Сол болды, басқа ештеңе жоқ.
Дит Әмірұлы Оралбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында. Рамазан Есіргеев өткен жылы құпия мәліметті жариялады деген айыппен 3 жылға сотталған болатын. Беларусь, Ресей және Қазақстанның кеден одағы шілденің 6-сынан бастап заңдық күшіне енді. Үш мемлекет басшылары бұл шешімді Астанада Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитінде қабылдаған еді. Қырғызстан және Тәжікстан президенттері Роза Отынбаева мен Эмомали Рахмон одаққа кіру мәселесін қарайтындықтарын мәлімдеді. Кеден одағын құру туралы құжатқа Беларусь мұнай бағасына қатысты Мәскеумен арадағы келіспеушіліктер реттелген соң бір аптадан кейін қол қоюға келісті. Соған байланысты кеден одағы шілденің бірі күні Ресей мен Қазақстан үшін ғана жұмыс істей бастаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның Ош қаласында төтенше жағдаймен комендант сағаты әзірге тоқтатылмайды. Ош облысының коменданты Бақыт Алымбековтің айтуынша, аймақтағы жағдай әлі қалыптарына түскен жоқ. Қазіргі таңда қырғыздар мен өзбектер арасындағы қақтығыстарға қатысты тергеу жүріп жатыр. Ресми ақпарат бойынша 500-ден астам қылмыстық іс қозғалды. Иран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты әлемнің 6 державасымен келіссөздерін қыркүйектен бастап жалғастыруға дайын екендігін мәлімдеді. Иран үкіметінің өкілі Саид Джалали сейсенбі күні Еуропалық кеңестің халықаралық істер жөніндегі хатшысы Кэтрин Эштонға хат жолдады. Джалали келіссөздердің қайта жалғасуы үшін 6 держава бірқатар шарттарды орындау керек деп атап көрсетті. Техран державалардан Израиль ядролық бағдарламасына қатысты ұстанымдармен бөлісуін талап етіп отыр. Иран мен келіссөздер жүргізуші мемлекеттер тобы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі және Германия кіреді. Ауғанстанға сапармен барған америкалық сенатор Джон Маккейн Қандағар қаласында басталғалы жатқан әскери операцияның маңыздылығын атап көрсетті. Сенатор елдің оңтүстігіндегі бұл қаланы Ауғанстанда жеңіске жетудің басты кілті ретінде сипаттады. Бұған қоса Маккейн Ауған үкіметіндегі сыбайласқан жемқорлықты сынады. Сенатордың пікірінше елде тұрақтылық орнату жолындағы кедергілердің 70% коррупциядан туындап отыр. Франция парламенті мұсылман әйелінің бетін тұмшылайтын дәстүрлі киімі бұрқа мен ниқапты қоғамдық орындарда киюге тыйым салуды қарастыратын заң жобасын талқылауға кіріседі. Жобаны жақтаушылар киімнің бұл түрі француз мемлекетінің зайырлы сипатына және гендерлік теңдіктің қағидаларына қайшы деп есептейді. Бұған қоса олар қауіпсіздік мәселесін де алға тартып отыр. Заң жобасына қарсылар мұндай тыйымды жеке бастың еркіндігін шектеу деп атады. Буддашылардың рухани көсемі Далай Лама сейсенбі күні 75 жасқа толды. Далай Лама үнді Гималайындағы Маклеод Ганш қасиетті қонысында жиналған 5000-ға жуық кісіге үндеу жариялады. Рухани көсем 1959 жылы тибеттіктердің көтерілісінен кейін Қытайдан қуылғалы бері осы мекенде тұрады. Қытай билігі оны жікшіл деп айыптайды. Далай Лама болса Қытай аумағында Тибет кең құзырлы автономиясы үшін күресетіндігін мәлімдеді. Сіздер соңғы жаңалықты тыңдадыңыздар, онымен